Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Қазан вертолет зауды акционерлік жәмғиетінің жетіштіру мейданшықларында болды. Шунда оқ Россия Федерациясы гражданнар оборонасы ғадеттен тыш хәлләр һәм табиғи бәлә қазалар нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Андрей Гурович һәм Россия Федерациясы сәнәғәт һәм сәүдә министры урынбасары Олег Бачаров катнашында эшлекле киңәшмә узды. Рүстем Миңнеханов белән Андрей Гурович агрегат җыю производствосы башка җитештерү мәйданчыклары белән танышты. Аннары киңәшмә узды. Аның кысаларында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәнфәгатьләрендә завод җитештергән вертолетларны кулланучыларга озату турында фикер алыштылар. Қазан вертолетлар заводы Россия Федерациясы ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы өчен вертолет техникасы белән төп җитештерүче булып тора. Ғадәттән тыш ведомство өчен ул Ми-8 типындагы 40-тан артык вертолет әзерләгән. 2020 елдан башлап Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының авиация паркын беренче ансат вертолеты тулыландырды. Ул хәзерге вакытта Төньяк-Көнбатыш федераль округы территориясендә уңышлыгын эшләп килә. Аннары Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәнфәгатьләрендә КамАЗ автомобиль техникасы белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча да киңәшмә узды. Моннан тыш нәкъ менә янгын техникасын өчен җайлаштырылган КамАЗ базасында перспектив принципиаль яңа шасси булдыру турында да фикер алыштылар. Быйыл 20 июль Татарстанда Корбан бәйрәме уңайыннан 3 көне булмаган бәйрәм көне дип игълан ителде. Тиешле указ Татарстан Республикасы Президенты Рүстәм Миңнеханов тарафыннан имзаланды. Шул ук вакытта Россия Федерациясы Хезмәт кодексы нигезендә эшләми торган бәйрәм көне алдына туры килгән эш көне яки сменаның дәвамлылыгы 1 сәгатькә киметелә. Элегрәк Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте Корбан бәйрәмен үткәрү тәртибен һәм Татарстанда корбан чалу урыннарын билгеләгән иде. Шулай итеп, Казанда мәчет территориясендә 15 мәйданчык һәм берсе бер туган Петряевлар урамындагы комплекс эшләячәк. Татарстанга эшлекле сәфәр белән Венгрия тышкы икътисади элемтәләр һәм тышкы эшләр министры, икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Венгрия хөкүмәтара комиссиясе рәисе Пётр Сиярта килде. Бигеш аэропортында Венгрия дипломатын Татарстан президенты Рүстәм Миңнеханов һәм башка рәсми затлар каршы алды. Түбән Камада МОЛ компаниясе технологиясе нигезендә резин модификацияләнгән битум җитештерү җайланмасын төзү башлау тантанасы булды. Чарада Татарстан президенты һәм Венгрия тышкы икътисади элемтәләр һәм чит ил эшләре министры, икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Венгрия хөкүмәтара комиссиясе рәисе Пётр Сиярта да катнашты. Бу продукт резин модификация Ленген битум бик күп югары сыйфатларга ия. Без температуралар бик каты үзгәреп торучы төбәк. Һәм әлеге битумны кулланып төзелгән эксперименталь юл яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. 25 мең тонна бу республиканың битумга булган ихтыяҗының 20% дигән сүз. Һәм мин ышанам ки, киләчәктә әлеге битумга ихтыяҗ тагын да күбрәк булачак. МОЛ Венгрия компаниясенә, шулай ук Россия һәм Венгрия җитәкчелегенә Татарстан Республикасы территориясендә мондый проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Рүстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, яңа объектка старт бирү Татнефть компаниясе һәм МОЛ Венгрия компаниясенең уртак проектларны гамәлгә ашыруының яхшы үрнәге. Венгрия Татарстанда актив эшләүче чит ил партнерларының берсе. Хезмәттәшлекнең мөһим юнәлеше Татарстан һәм Венгриянең эре компанияләре Татнефть һәм МОЛ Групп арасында үзара хезмәттәшлек итү. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия закон чыгаручылар советы президиумы утырышында катнашты. Парламентарийлар, башкарма хакимият органнары, төбәкләрнең закон чыгару җыеннары вәкилләре торак базарында бәяләр хасил итү. Шулай ук дәүләт тарафыннан экологик мониторинг үткәрү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышны закон чыгаручылар советы рәисләшләренең урынбасарлары, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая һәм Федерация советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин алып барды. Парламентарийлар төбәкләрдә гаилә ипотекасы һәм ташламалы ипотека программаларын гамәлгә ашыруга мониторинг үткәрергә, торак базарында бәяләрне киметү һәм ташламалы ипотека кредиты программаларын гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген арттыру өчен тәкъдимнәр карарга ниятли. Моннан тыш президиум әгъзалары экология мониторингын алып баруга һәм төбәкләрнең экология паспортларын эшләүгә кагылышлы хәлне өйрәнделәр. 10 июльдә сәгать 11-дә Камил Зияддинов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы була. Аны 18-нче санлы шәһәр клиник хастаханәсе фасадына урнаштырачаклар. Легендар белгеч аны сафка бастырган һәм баш табиб булып эшләгән. 1994-2007 елларда Камил Зияддинов Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы чор булды. Кыенлыкларга карамастан, ул профессиональ коллективны саклап кына калмыйча, матди техник базында шактый көчәйте алды. Аның җитәкчелегендә республикада 300-дән артык сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылган. Камил Зияддинов ана һәм балачак мәсьәләләренә, онкология юнәлешен, кардиологияны үстерүгә ирем игътибар бирде. Буа районыннан чыккан егет халыкара дәрәҗәдә танылу алды. Ул җир шарының төрле төбәкләрендә эшләүче табиблар файдалана торган 250 фәнни эш авторы. 10 июль көнне Буа районы Яңа Шәймырза авылының 300 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Бу торак пунктының бай тарихы Татарстан һәм илнең тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Авыл хуҗалыгы тармагының күренекле эшлеклеләре, фән докторлары Марс Алиев, Фарук Идиатуллин чыгышлары белән бу авылдан. Биредә туып үскән кешеләр арасыннан югары белем алып, эре агросәнәгать предприятиеләрендә хезмәт куючылар шактый. Алар туган җирләрен онытмый, шундый фидакарьләр тырышлыгы белән авыл бүген шәшәк ата. Бәйрәм итү чараларына теләгән һәркем чакырыла. Чара кичке сәгать 6-да башлана.